Eko zevi wa ili nani? Yesu azonu ayale ninu. Nila yabana sega anosega e zona lo. Mu Yesu echi gani yalea. Me yabana sevi ayowo. Yabana resetu nu ayetu ku olu edinedi. Ailenu afu Yesu. Me yekele eseba ku oma bwefa. Ailenu ofu Yesu a. Eme yano ovoeli. Me yafu itiniti. Kema resetu nu tu Yesu ayetu. Ku alo ni baku anajeyi. No alena baku azeviye. Ona le eko lolua. No kema koto ya naga Yesu ayo osere wa. Ayu dunwe. Anate ayo sere. Inyeli bio. Anate ayo sere. Ayo sere abwe. Yovlanyi. Yesu azonu ayale ni wani numa. Ana mafuma bi. Mwale baku anafui na yegla. Edini sume ale emu. Ani dilefanu Yesu ayu ne. Edini sume akaduta ye. Ayilenu ekelu Kristo sisi. Faglo nu ayo sere ilime, ayilenu odudu ye itiniti nu ayo jie waku akawule ayinu. Itie waku uolowu ayo ludolwe, azevi ayetu wa, alutu iwovyu wania. Iwovyu tuni wani kekble tunu betre hema. Azona fanumwa, ifatinime. Ayilenu ni abazomi ojibwedi komaleku ima wanija. Ese waku omale edise kima wani. Ayilenu emye. Ama olu mazevi udi. Ole bakole Kristo awula. Ojie baku ole ojibwe. Kole Kristo ayojie. Olu mazevi alunu inyeli. Kuhu Kristo alwani wafona yo edi. Yoga toseye ku alwani baku elikali udu. Itiniti.